Direct from Washington, the voice of America, VOA. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Agosti 6 mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika 94.9 FM Bujumbura Burundi na 98.1 Ikweta FM Kisumu nchini Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, baada ya mwenyekiti wa chama cha CUF nchini Tanzania Profesa Ibrahim Lipumba kutangaza kujiuzulu, wanachama na viongozi wa chama hicho wanasemaje?
Sasa hatuwezi tukasikitika tukalia. Ameondoka yeye, chama kinaendelea, makatibu bado wapo, wajumbe wa vikao bado wapo, na mikutano yetu itaendelea kuwepo. Wale wanaogombea waendelee na mikakati yao ya kugombea, madiwani, wabunge na kadhalika.
Na katika habari nyingine, wabunge wanawake nchini Kenya wapigania haki zao.
Sisi hatutokubali, tutasimama kidete na tutasema sheria ifuatwe. Hatubembelezi, tunasema sheria ifuatwe. Sisi hatutaki usawa wa 50-50.
Hizo ni baadhi ya habari zilizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza, huyu hapa ni Idi Ligongo na habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amezitaka pande zinazopingana katika mgogoro wa bahari ya South China kumaliza tofauti kwa kuzuia masuala ya kuhodhi ardhi, kijeshi na ujenzi wa miradi katika eneo hilo. Bwana Kerry aliongea hayo Alhamisi katika mkutano na wanahabari mjini Kuala Lumpur, Malaysia, kuhusu mgogoro unaohusisha mataifa ya kusini mashariki mwa Asia. Katika majumuisho ya mkutano huo, mjadala mkubwa ulihusu mgogoro wa eneo la bahari la South China, wakati mataifa ya kusini mashariki mwa Asia yalipojaribu kutoa kauli moja ya kumaliza mgogoro. Utata wa ujenzi wa miradi ya China katika bahari ya South Sea, ambapo bahari baadhi ya majirani zake wamekuwa wakipinga hatua hiyo, ulikuwa ni ajenda muhimu katika mkutano wa Kuala Lumpur. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema Marekani na Russia wamefikia makubaliano juu ya azimio la Umoja wa Mataifa ambalo linalenga kuwatambua wale waliofanya mashambulizi ya kemikali huko Libya. Kerry alitoa tangazo hilo Kuala Lumpur, Malaysia, muda mfupi baada ya kukutana na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov kando ya mkutano wa Jumuiya ya Mataifa ya Mashariki mwa Asia. Pia tuliongelea juu ya azimio la Umoja wa Mataifa na ninaamini tumefikia makubaliano ambayo tutatoa azimio likipigwa kura muda mfupi ujao, jambo ambalo litaunda hatua ya kuwajibika ambako hakukuwepo, alisema Bwana Kerry. Viongozi wa dini mbalimbali kutoka mataifa yaliyoathiriwa na ugaidi wamekutana mjini Mombasa nchini Kenya kutafuta muafaka kuhusu hali ya usalama katika mataifa yao. Moja ya mambo yaliyojitokeza katika mkutano wao ni kubuni ajira kwa vijana na kuwashauri kujiepusha na mitandao ya ugaidi. Mwandishi wetu Josephat Kioko ameandaa taarifa kutoka Mombasa, Kenya.
Kujua mtu kwa kuwa ni Al-Shabaab siwezi, hiyo si kazi yangu mimi na si kadhi yote Kenya hii kujua.
Hii ni hali halisi iliyojitokeza katika mkutano huu ambao umeleta pamoja viongozi wa kidini kutoka dini tofauti na pia nchi tofauti za bara Asia, Afrika na Ulaya. Wapo pia wajumbe kutoka Marekani, siku chache baada ya Rais Barack Obama kuahidi mamilioni ya dola katika mpango wa serikali ya Marekani kukabili ugaidi kote ulimwenguni. Kongamano hili la Mombasa limetajwa kuwa na manufaa kubwa, ikitiliwa maanani kuwa nia moja ya magaidi ni kwa kusanisha waumini wa dini tofauti. Ibrahim Hussein, kiongozi wa shirika moja la kijamii hapa Kenya, anasema ni fahari kubwa kuwapokea wajumbe kutoka nchi za kigeni.
Walimu walitoka Indonesia, walimu wametoka Amerika, wengine wametoka Pakistan. Kwa hivyo waliona umuhimu kuweza, na wengine wametoka Uganda na Rwanda. Kama yule wa Rwanda alitupa picha halisi ya yale yaliyotokea.
Wajumbe wanaoshiriki hapa wameelezea kusikitishwa na idadi kubwa ya vijana waliopotoshwa na mitandao ya kigaidi na kukubali kujiunga na mafunzo hayo, wengine wakiripotiwa kuangamia wakiwa vitani.
Unaendelea kusikiliza Habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Televisheni ya serikali ya Saudi Arabia imeripoti kwamba gaidi aliyejitoa muhanga ameua karibu watu 17 leo Alhamisi kwa kufanya shambulizi katika msikiti uliokuwa unatumiwa na vikosi vya usalama. Televisheni hiyo imesema mlipuko ulitokea wakati wa umini wanasali katika msikiti huo katika mji wa kusini wa Abha. Wizara ya mambo ya ndani imetaja kwamba idadi ya vifo ni zaidi ya watu 13 na kusema walioathirika ni polisi walio kwenye mafunzo ya kikosi maalumu cha silaha na mbinu kinachojishughulisha na usalama wa ndani ya nchi. Pia ilieleza kwamba watu 9 wengine walijeruhiwa na watatu wapo katika hali mbaya. Na rais wa zamani wa Argentina Carlos Menem na watu wengine 12 wamefunguliwa mashitaka Alhamisi kwa tuhuma za kula njama kuvuruga uchunguzi kuhusu shambulizi la mabomu ya mwaka 1994 kwenye kituo cha Wayahudi. Waendesha mashtaka wanadai kwamba bwana Menem na washtakiwa wenzake ikiwa ni pamoja na mkuu wa zamani wa upelelezi na jaji wa zamani wa serikali kuu walijaribu kubadili mwelekeo wa waendesha mashtaka kumhusisha mzaliwa wa Syria Alberto Conore Edul ambaye alishukiwa kwa kuhusika na mabomu hayo. Menem mwenye umri wa miaka 85 alikuwa rais wa Argentina mwaka 1989 na kufanya kazi kwa muongo mmoja. Ana asili ya Syria. Kwa sasa ni seneta katika bunge la Argentina. Bwana Menem amekana mashtaka yote yanayomkabili.
Tunaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC, na habari iliyochukua uzito wa juu hii leo ni huko nchini Tanzania, ambapo hivi sasa wingu jeusi limetanda katika umoja wa upinzani nchini humo UKAWA baada ya kiongozi wa chama cha CUF Profesa Ibrahim Lipumba kutangaza kujiuzulu hii leo kwa madai kwamba dhamira yake inamsuta kutokana na kile alichodai kuwa viongozi walioingizwa katika UKAWA kwa sasa ndio wale wale waliokuwa wanapinga katiba pendekezwa iliyoandaliwa na jaji Warioba. Kutokana na hilo, chama cha wananchi CUF kimetoa tamko, na mwandishi wetu Munir Ramadhani anayo taarifa kamili.
Ameshiriki kikamilifu katika kuunda UKAWA. Kwa hakika hilo neno UKAWA alilibuni yeye.
Akizungumza na waandishi wa habari, kaimu mkurugenzi wa habari, uenezi na mahusiano na umma bwana Ismail Jusa amesema uamuzi huo wa Profesa Lipumba wa kujiuzulu nafasi yake utaacha pengo kubwa katika safu ya uongozi wa chama hicho, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea katika uchaguzi mkuu. Jusa amesema CUF imezipokea taarifa hizo na kuyaheshimu maamuzi yaliyofikiwa na Profesa Ibrahim Lipumba ya kujiuzulu wadhifa wake, na kuwataka wanachama na Watanzania kwa ujumla kuwa watulivu na wavumilivu na kusubiri maelekezo ya vikao vya juu vya chama hicho. Aidha amesema kujiuzulu kwa Profesa Lipumba hakumaanishi kuwa chama hicho kitayumba, na badala yake kitauvuka mtihani huo, hasa kwa kuzingatia kuwa kimepita katika dhoruba mbalimbali za kisiasa na kufanikiwa kukabiliana na misukosuko ya aina hiyo.
CUF itatumia nguvu, uwezo, juhudi na maarifa yake yote kuhakikisha kwamba inaulinda UKAWA ambao unaonekana kuwa mwiba kwa CCM. Tunatambua kwamba kuna njama na mbinu kubwa na nyingi zinazofanywa na watawala kutaka kuvuruga na kuhujumu UKAWA kwa kidhani kwamba watapata manusura. Tumesema na tunaendelea kusema, sisi mwaka huu hawana manusura.
Jusa amesema hakuna mgogoro wowote unaokinyemelea chama hicho, na kitaendelea kuwa mshirika wa umoja wa katiba ya wananchi UKAWA wenye lengo moja la kuking'oa chama tawala madarakani ifikapo Oktoba mwaka huu. Nikiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Munir Zakaria.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na kujiuzulu kwa mwenyekiti wa taifa wa chama cha wananchi Profesa Ibrahim Lipumba pia kumepokelewa kwa hisia tofauti na viongozi, wapenzi na wanachama wa chama hicho pamoja na Watanzania kwa ujumla. Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Profesa Lipumba ametangaza kujiuzulu leo kwa madai kwamba dhamira yake inamsuta kutokana na kile alichodai kuwa viongozi walioingizwa katika UKAWA kwa sasa ndio wale wale waliokuwa wanapinga katiba pendekezwa iliyoandaliwa na Jaji Joseph Warioba. Katika ofisi kuu za CUF Buguruni jijini Dar es Salaam, wanachama na wafuasi wa chama hicho walikuwa katika makundi, huku baadhi yao wakionekana kutoamini kilichotokea, lakini pia wakijipa moyo kwamba mapambano bado yanaendelea wakati huu kuelekea uchaguzi mkuu mwezi Oktoba mwaka huu.
Hatutosahau mchango wake aliyoutoa ndani ya chama hiki. Lakini sisi kama wanachama hatutaondoka, hatutosambaratika. Tutaendelea kukilinda chama, tutaendelea kukitetea chama, na hasa tukiwa ndani ya UKAWA.
Na mimi nimekuwa katibu wake msaidizi kwa kipindi kirefu, nasema tunamuombea kila laheri akapumzike kwa amani. Lakini tunasema sisi tutaendelea kuwa ngangari na kafu kama alivyosema jana. Kafu ni taasisi, kafu sio mtu, na ninaamini wanachama wa kafu wataendelea kuwa na imani na kafu na kuwa na imani na UKAWA.
Lakini nawaomba wanachama wenzangu, Profesa Jama Chama kwa taarifa zake tulizozipokea kajiuzuru uwenyekiti. Kwa hiyo tuendelee kumheshimu profesa, tumpe nafasi yake kama mwanachama mwenzetu.
Mkurugenzi wa ulinzi na usalama wa CUF Mustafa Wandwi alifanya mkutano na waandishi wa habari juu ya kujiuzuru huko kwa mwenyekiti wao Profesa Ibrahim Lipumba.
Lazima tuheshimu, tumeheshimu maamuzi yake ambayo tumekuwa tukimzuia kwa muda mrefu asifanye hivyo, lakini imefikia mahala amefanya. Sasa hatuwezi tukasikitika tukalia. Ameondoka yeye, chama kinaendelea, makatibu bado wapo, wajumbe wa vikao bado wapo, na mikutano yetu itaendelea kuwepo. Wale wanaogombea waendelee na mikakati yao ya kugombea, madiwani, wabunge na kadhalika.
Naye mwanasheria wa CUF Hashimu Mzirai amesema kujiuzulu kwa mwenyekiti wao ni haki yake kama ilivyoainishwa kwenye katiba ya chama chao.
Na ametumia ibara 117 kujiuzulu, na katiba hii inatambua hivyo kwamba ibara 124 ya katiba ya chama inasema ndani ya miezi 6 nafasi inajazwa.
Wakati huo chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kimesema hakiwezi kuzungumzia kwa sasa tukio la kujiuzulu wadhifa wake Profesa Ibrahim Lipumba kutokana na kutokuwa na taarifa za kutosha juu ya sababu ya kujiuzulu kwake. Tumaini Makene ni afisa habari wa CHADEMA.
Kwa tujapata hasa sababu za zilizomfanya mwenyekiti wa CUF ambaye ni mwenyekiti mwenza wa UKAWA ajiuzulu. Kwa tukipata taarifa za nini hasa kimejiri, tutaweza kuzungumza kwa tu baadaye kama tukiwa washirika wa UKAWA.
Umoja wa Katiba ya Wananchi UKAWA unaundwa na vyama vya CHADEMA, CUF, NCCR Mageuzi na NLD, ambapo viongozi wake wamekubaliana kumsimamisha mgombea mmoja wa urais pamoja na kuachiana majimbo katika uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji, usahau kuungana nasi kesho Ijumaa, ni siku ya Live Talk ambapo mjadala wetu utamulika mpango wa Rais Barack Obama wa Marekani katika kuwasaidia vijana kutoka Afrika, mpango ujulikanao kama Mandela Washington Fellow, ambao umeleta vijana 500 hapa Marekani kwa muda wa wiki 6 kujifunza mambo mbalimbali ya uongozi, wakiwa wenyewe pia ni viongozi katika bara la Afrika. Tutakuwa nao baadhi yao hapa studio kuzungumza mstakabali wao katika bara la Afrika na yale wanayofanya na hayo wanayopata katika mpango huu kwa ujumla. Basi ungana nasi, namba ni 2026193151. Usahau kutupigia uweze kushiriki mjadala. Pia ingia kwenye Facebook ututumie ujumbe wako na namba yako ya simu pia, ukipenda tutaweza kukupigia.
Na tunaendelea na habari za dunia. Waziri wa usafiri wa Malaysia anasema mabaki ya ndege yamepatikana katika kisiwa cha Reunion katika bahari ya Hindi, ambako kipande cha bawa la ndege kutoka ndege iliyopotea ya Malaysia kilipatikana wiki iliyopita. Liao Tiong Lai anasema vipande vipya vilivyopatikana ni pamoja na mito ya viti, vipande vya madirisha na vipande vingine. Lakini wakati akihitimisha kwamba vitu hivyo ni mabaki ya ndege, hakuweka bayana na hakuweza kuthibitisha kwa uhakika kama ni ya ndege ya Malaysia MH370. Japani inaadhimisha mwaka wa 70 wa shambulizi la bomu la nyuklia la Hiroshima ambalo lilielekea kumaliza kwa vita ya pili ya dunia. Maelfu ya watu waliadhimisha dakika moja ya ukimya leo Alhamisi, wakati kengele zikipigwa katika bustani ya kumbukumbu karibu na kitovu cha bomu lilikopigwa. Meya wa Hiroshima Kazumi Matsui alitoa wito wa kurudiwa juhudi za kuondoa kabisa duniani silaha za nyuklia ambazo aliziita ni ubaya wa hali ya juu. Na maafisa wa kijeshi wa Afghanistan wanasema helikopta ya kijeshi imeanguka kusini mwa nchi na kuua watu 17 ambao ni wanajeshi. Helikopta hiyo ya kijeshi iliyotengenezwa Russia ilianguka leo Alhamisi katika wilaya ya Shinkei kwenye jimbo la Zabul, kwa mujibu wa maafisa wa eneo hilo. Wizara ya Ulinzi ya Afghanistan inasema matatizo ya kiufundi yalisababisha ajali hiyo. Maafisa wengine walisema uchunguzi wa ajali hiyo bado unaendelea.
Asante sana. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na mara baada ya hizo habari za dunia, sasa tutaenda kwenye ripoti za waandishi wetu. Tunaelekea kule nchini Kenya, ambapo wajumbe kutoka mataifa 18 wanachama wa Jumuiya ya Madola wanatarajiwa kukutana mjini Nairobi, Kenya, kujadili masuala yanayohusika na ongezeko kubwa la visa vya kigaidi katika nchi za Kiafrika, pamoja na uwakilishi wa kina mama katika mabunge ya nchi hizo. Mwagi Konyo anayo ripoti kamili kutoka Nairobi.
Mkutano huo 46 wa bunge, maspika na wafanyakazi wengine wa mabunge ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Madola wanatarajiwa kukutana hapa mjini Nairobi kujadili masuala muhimu yanayokabili mataifa hayo, ikiwa mojawapo ni swala nyeti la visa vya kigaidi na uwakilishi wa wanawake katika mabunge ya nchi hizo. Karibu wajumbe 400 wanatarajiwa kuhudhuria mkutano huo utakaofunguliwa rasmi na Rais Uhuru Kenyatta. Katika masuala ya ongezeko kubwa la visa vya kigaidi katika nchi za Kiafrika, nchi za Kenya na Nigeria zimeteuliwa kuongoza mkutano huo kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara ya magaidi wa Al-Shabaab na Boko Haram nchini Nigeria. Baadhi ya mataifa yanayotarajiwa kuhudhuria mkutano huo wiki moja ni Afrika Kusini, nchi zote za Afrika Mashariki, Nigeria, Botswana, Sierra Leone, Zambia na Ushelisheli. Nchi ya Rwanda yatarajiwa kuongoza kundi takaloongoza mjadala kuhusu wakilishi wanawake katika uongozi wa taifa na mabunge ya nchi hizo. Hii ni kutokana na hatua kubwa iliyotekelezwa na Rwanda katika kutoa nyadhifa muhimu kwa wanawake ukilinganisha na mataifa yote ya Afrika Mashariki. Kwa hivi sasa zaidi ya 63% ya wabunge wa Rwanda ni wanawake. Kenya ina 20% ya wabunge wanawake. Na kulingana na mbunge na mwanasheria Alice Wahome, wabunge wanawake nchini Kenya wanakabiliwa na kizingiti kikubwa katika juhudi za kuwania nafasi za ubunge.
Kabla sijachaguliwa nilipigana miaka 10 ndio niingie bunge. Na hata kulikuwa na wengine walikuwa wanasema kwa nini nikuje nipiganie kiti ya Kandara ya constituency na nisiende kwa ile ya wakina mama. Tukiendelea mbele tuseme ati hii ni juhudi la kina mama hawa wamechaguliwa 16, tayari sisi tuko na mzigo wa kuensure tutarudi. Tuko na mzigo na jukumu ya kufanyia wale walituchagua.
Mkutano huu wa Jumuiya ya Madola unafanyika wakati bunge la Kenya linajadili masuala muhimu ya kutoa nyadhifa zaidi kwa wanawake katika bunge na uongozi wa taifa kwa jumla, licha ya pingamizi kubwa kutoka kwa wabunge wanaume. Wabunge wanawake wanapinga vikali kuhusu kudhalilishwa kwa wanawake.
Sisi hatutokubali, tutasimama kidete na tutasema sheria ifuatwe. Hatubembelezi, tunasema sheria ifuatwe.
Sisi hatutaki usawa 50-50. Na kama thuluthi moja peke yake itakuwa tatizo, sisi kama wamama tutaona jinsi ya
kufika wakati kina mama tuseme sasa hata sisi tulete referendum ya okoa wamama. Itabidi tujiunge na sisi na okoa Kenya, tuambie waeke kipengele cha kuokoa wamama. Manake tumeona sasa wamama wako katika hali tatanishi sana.
Mkutano huu wa Jumuiya ya Madola pia unafanyika wakati Rais Barack Obama wa Marekani aliahidi kuzisaidia nchi za Kenya na Muungano wa Afrika AU katika kukabiliana na visa vya kigaidi.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia siasa nchini Uganda kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. Hivi karibuni rais wa Uganda Yoweri Museveni alichukua fomu ya kuwania tena urais katika uchaguzi wa mwaka 2016. Siku hiyo hiyo ambayo mpinzani wake wa kisiasa Amama Mbabazi aliondoka kwenye chama tawala akisema atawania uongozi kama mgombea huru. Mwandishi wetu Elizabeth Paulat anaripoti kutoka Kampala na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Hivi karibuni katika makao makuu ya chama tawala cha NRM nchini Uganda kulifurika wafuasi ambao walikuwa wakimsubiri kwa hamu kubwa Rais Yoweri Museveni. Aliwasili nyakati za mchana, bwana Museveni alilalikiwa na umati mkubwa na kuchukua fomu na kuthibitisha azma yake ya kupeperusha tena bendera ya uraisi kupitia NRM. Bwana Museveni anawania awamu ya tano ya uongozi. Anasema ilikuwa ni uamuzi ambao yeye na wanachama wa asili wa NRM waliufanya kwa pamoja. Bwana Museveni ni mgombea pekee ndani ya chama cha NRM. Hiyo ni kwa sababu mpinzani wake Amama Mbabazi ameamua kuwania uraisi kama mgombea huru. Mbabazi amesema kwamba wakati bado ni mwanachama wa NRM, chama kinahitaji kujiangalia tena chenyewe, akikishtumu kuingilia kati ugombea wake. Uamuzi wa bwana Museveni kuwania tena unakuja kati ya matamshi ya karibuni ya rais wa Marekani Barack Obama kwa Umoja wa Afrika kwa hakuna mtu anayetakiwa awe rais wa maisha. Makamu rais wa zamani wa Uganda Gilbert Bukenya anakubaliana na hilo akisema bwana Museveni ni vyema alifahamu hilo.
He must know the consequences. He must know that
lazima ajue matokeo. Lazima afahamu kwamba hatuwezi kuruhusu dikteta. Lazima afahamu kwamba watu wamechoshwa na kiongozi wa muda mrefu ambao walikuwa kieleza wengine kwamba wamekuepo kwa muda mrefu wakati ambapo hawakukaa kwa zaidi ya miaka 10.
Hata hivyo pongezi nyingi zinakwenda kwa uongozi wa bwana Museveni kwa kuleta uthabiti na ukuaji wa uchumi nchini humo. Mfuasi wa muda mrefu na msaidizi wa naibu rais Duncan Abigaba anaelezea kwa nini.
People credit his peace and security credentials because there is no single...
Watu wanapongeza kwa kuleta amani na usalama kwa sababu hakuna hata wakati mmoja katika nchi hii, katika historia ya nchi ambapo kulikuwa na amani. Kwa hiyo watu hivi sasa hawana wasiwasi. Wanasema ndio hatuna fedha mifukoni, lakini Museveni ametuletea amani. Naweza kutumia amani ninavyotaka. Kwa hiyo Museveni ni vyema abakie.
Wakati kinyang'anyiro cha kuwania urais cha Museveni kiko wazi, Mbabazi kwake bado kuna giza. Kuna uvumi kwamba atajiunga hapo baadaye na Democratic Alliance, ushirika wa vyama vya siasa vya upinzani. Ushirika huo nao unasema wako wazi kumpokea Mbabazi, ingawaje mitaani bado anafanya kazi kubwa ya kufanya kwa kuweza kuibeba bendera hiyo ya Democratic Alliance.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Napenda kukumbusha kuwa naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutangaza kutoka hapa Washington DC. Napenda kukumbusha kuwa matangazo haya yanasikia pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio nchini Kenya 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM kule Zanzibar, Baraka FM Mombasa 93.7 FM, au RPA Bujumbura Burundi, Kaya FM huko Mombasa 98.1, Equator FM magharibi mwa Kenya, na bila kusahau Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam Tanzania, na Raga FM kote DRC.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesaka pande zinazopingana katika mgogoro wa bahari ya South China kumaliza tofauti kwa kuzuia masuala ya kuhodhi ardhi, kijeshi na ujenzi wa miradi katika eneo hilo. Bwana Kerry aliongea hayo leo Alhamisi katika mkutano na wanahabari mjini Kuala Lumpur, Malaysia, kuhusu mgogoro unaohusisha mataifa ya kusini mashariki mwa Asia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani vilevile John Kerry amesema Marekani na Russia wamefikia makubaliano ya juu ya azimio la Umoja wa Mataifa ambalo linalenga kuwatambua wale waliofanya mashambulizi ya kemikali huko Libya. Kerry alitoa tangazo hilo huko Kuala Lumpur, Malaysia, muda mfupi baada ya kukutana na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov kando ya mkutano wa Jumuiya ya Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia. Viongozi mbalimbali wa kidini kutoka mataifa yaliyoathiriwa na ugaidi wamekutana mjini Mombasa nchini Kenya kutafuta muafaka kuhusu hali ya usalama katika mataifa hayo. Moja ya mambo yaliyojitokeza katika mkutano wao ni kubuni ajira kwa vijana na kuwashauri kujiepusha na mitandao ya kigaidi. Televisheni ya serikali ya Saudi Arabia imeripoti kwamba gaidi aliyejitoa muhanga ameua karibu watu 17 leo Alhamisi kwa kufanya shambulizi katika msikiti uliokuwa unatumiwa na vikosi vya usalama. Televisheni hiyo imesema mlipuko ulitokea wakati wa umini wanasali katika msikiti huo katika mji wa kusini mwa Abha. Rais wa zamani wa Argentina Carlos Menem na watu wengine 12 wamefunguliwa mashtaka Alhamisi kwa tuhuma za kula njama kuvuruga uchunguzi kuhusu shambulizi la mabomu ya mwaka 1994 kwenye kituo cha Wayahudi. Waendesha mashtaka wanadai kwamba bwana Menem na washtakiwa wenzake, ikiwa ni pamoja na mkuu wa zamani wa upelelezi na jaji wa zamani wa serikali kuu, walijaribu kubadili mwelekeo wa waendesha mashtaka kwa mhusisha mzaliwa wa Syria Alberto Conore Edul ambaye alishukiwa kwa kuhusika na mabomu hayo. Waziri wa usafiri wa Malaysia anasema mabaki zaidi ya ndege yamepatikana katika kisiwa cha Reunion katika bahari ya Hindi, ambapo kipande cha bawa la ndege kutoka ndege iliyopotea ya Malaysia kilipatikana wiki iliyopita. Liou Tiong Lai anasema vipande vipya vilivyopatikana ni pamoja na mito ya viti, vipande vya madirisha na vipande vingine. Lakini wakati akihitimisha kwamba vitu hivyo ni mabaki ya ndege, hakuweza kuthibitisha kwa uhakika kama ni ya ndege ya Malaysia MH370. Japani inaadhimisha mwaka wa 70 wa shambulizi la bomu la nyuklia la Hiroshima ambalo lilielekea kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Maelfu ya watu waliadhimisha dakika moja ya ukimya leo Alhamisi wakati kengele zikipigwa katika bustani ya kumbukumbu karibu na kitovu cha bomu lilikopigwa. Meya wa Hiroshima Kazumi Matsui alitoa wito wa kurudiwa juhudi za kuondoa kabisa duniani silaha za nyuklia ambazo aliziita ni ubaya wa hali ya juu.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, fundi mitambo Young Wang, msimamizi Hadija Riami, kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukiwatakia ni wote usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.